industriak eta esportazioek ahulduta Nafarroako ekonomia moteldu eginda. Joserra Senar. Azken hiruilekoetan Nafarroako ekonomia bultzatu duen haizeak indarra galdu du eta alderantziz kontrako korronteak indarra hartu du. Europako industriaren ahultzea edatzen ari da eta horri gehitu behar zaio bere lehen 100 egunetan Trumpen administrazioak piztu duen merkataritza gerrak esportazioetan izan duen eragina. Urtarriletik martxora bitartean 2,6% hazi da aurreko urteko hiruilekoarekin alderatuta, urritik abendura bitarteko epean baino 5 puntu gutxiago. Ekonomiaren motelaldia hiruilekoko datuan ere islatu da. Nastat, Nafarroako Estatistika Erakundeak aurreratutako datuaren arabera 0,5%-eko erritmoan hazi da jarduera ekonomikoa. Azkunde erritmo azkarra bada ere, deigarria da nola joan den moteltzen ekonomia hiruilekoz hiruileko 10% apaldu baita. Iragan astean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan antzeko datuak kaleratu zituen Eustatek, baina diferentzia handi batekin. Urte arteko tasa leunagoa izan bada ere, 0,2%-koa azkundearen erritmoari eutsi ahal izan zaio. Datuak ezagutua horien inguruko irakurketa egin du Jose Luis Arasti Nafarroako Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak. Eskaintzari begira nabarmendu du industriaren jarduera 7 puntu jaitsi dela lehen hiruilekoan. Volkswagenen Landabengo fabrika autoelektrikoaren produkziora egokitzeko lanetan murgilduta dago eta horrek bete-betean eragin dio autogintzari. Alta Arastiren arabera industriaren adar gehienek nozitu dute beherakada eta ondorioz enpresaburuak konfiantza galtzen ari dira, hori neurtzen duten adierazleek islatzen dutenez. Azken hiruilekoetan bezala, zerbitzuek bultzatu egin dute jarduera ekonomiko orokorra, baina indar apur bat gutxiagorekin. Eraikuntzak berriz bilakaera ona izan du, batik bat enpleguan. Eskariaren ikuspegitik esportazioak dira kezka iturri nagusia. Ez du aurreratu zenbateraino jaitsi diren esportazioaren datuak, baina bai onartu du behera egin dutela. Ziurgabetasuna nabaritzen ari da kanpo merkataritza. Inflazioa, berriz, kontrolpean ikusten du. Martxoan 1,9%-an amaitu zuen eta azpiko inflazioak 1,6%-an. Ondorioz, aurreko hiruilekoetan ekonomia bultzatu duten faktoreek aktibo segitzen dute, batik bat kontsumo pribatuak, enpleguak eta inflazioaren apaltzeak. Industriaren jarduerak galgari sakatu dio eta horri esportazioak gehituz gero 10% apaldu da ekonomia azaldu du. Aurrera begira, kezka. Ikusteko dago sokatira horretan zer joera nagusituko den, baina datozen hilabetei begira kezkatuta dago Nafarroako gobernua. Zer espero dezakegu hemendik aurrera? Ez dut ukatzen erantzuteko galdera zaila dela onartu du Arastik. Izan ere, bere lehen asteetan Trumpek iragarritako muga zergek eta bere politika aurreikusi ezinak nazioarteko agertoki makroekonomikoa leherrarazi egin dute. Merkataritza harremanetan tentsioa areagotuz eta finantza merkatuetan gorabehera handiak eraginez. Egoera horrek Europako ekonomiaren egoera ahultzen du eta ondorioz Nafarroakoa. Ondorioz, gobernuak urte honetarako diseinatutako agertoki makroekonomikoa hankaz gora geratu da. Iragan astean nazioarteko diru funtsak bere aurreikuspenak moldatu zituen. Arastiren arabera, nazioarteko diru funtsak iragarritako garai berri horrek azkunde apalagoa, inflazio handiagoa, merkatuetan gorabehera handiak eta nazioarteko harremanetan tentsio gehiago ekarriko ditu. Zaila da asmatzea ondorioztatu du aurreikuspen ekonomikoei begira. Oraingoz gobernuak espero du aurten ekonomia 2,2% haziko dela, baina bilakaeraren arabera datuak egokituko dituzte. Honakoa lehen hiruilekoaren datu aurrerapena izan da eta behin betiko hazkunde datuak ekainaren 25ean emango dituzte.